RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 yang berlokasi di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 10 Juni 2015. Seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita dirangkai dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, Foy Green akan hadir, demikian pula dengan Sari Warta Berita. Di penghujung rangkaian acara, akan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara untuk edisi Rabu 10 Juni 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita penting. Dua cagar biosfer Indonesia diakui sebagai anggota Man and Biosphere Program UNESCO. Jenderal Muldoko memberi masukan kepada Presiden terkait calon Panglima TNI yang baru. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Dua cagar biosfer Indonesia yang meliputi Bromo, Semeru, Tengger Arjuna di Jawa Timur dan Takabonerate, Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan, diakui sebagai anggota Man and Biosphere Program UNESCO. Duta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO, Profesor Fauzi Sulaiman, kepada Antara London hari Rabu mengatakan, pengakuan tersebut disahkan dalam sidang ke-27 International Coordinating Council Man and Biosphere Program di kantor pusat UNESCO Paris. Kedua cagar biosfer yang baru diakui tersebut menjadi cagar biosfer ke-9 dan ke-10 dari Indonesia yang menjadi anggota Man and Biosphere Program UNESCO. Ia menjelaskan, cagar biosfer adalah situs di darat, laut, atau pantai yang dikelola secara inovatif dengan tujuan mensinergikan penduduk lokal dengan lingkungannya. Program Man and Biosphere Program UNESCO diluncurkan sejak awal tahun 1970 dan setiap tahun International Coordinating Council Man and Biosphere Program yang terdiri dari 34 negara bersidang untuk mengesahkan penerimaan anggota baru Man and Biosphere Program. Panglima TNI Jenderal Muldoko yang akan resmi memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Agustus 2015 mengatakan, telah memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait kriteria pengganti dirinya sebagai Panglima TNI yang baru. Jenderal Muldoko di Jakarta hari Selasa menegaskan telah menyerahkan sepenuhnya calon Panglima TNI yang baru kepada Presiden. Namun demikian, pihaknya tetap memberikan masukan terkait standar Panglima TNI agar Presiden dapat memutuskan pilihan yang tepat.
Di dalam Panglima menilai itu ada standarnya, ya, ada ukuran-ukurannya, ada indikator-indikatornya, instrumennya ada, indikator kinerja yang bersangkutan ada, itu pasti, ya kan, begitu. Masalah bagaimana mengartikan dapat bergantian itu sepenuhnya di tangan Presiden. Ya itu, jadi Panglima jangan komentari, itu ada instrumen penilaian terhadap perwira itu bagaimana dilihat dari responsibilitasnya, dari leadershipnya dan seterusnya dan seterusnya, integritasnya, loyalitasnya, itu ada semuanya di dalam penilaian itu.
Jenderal Muldoko menambahkan setidaknya calon Panglima TNI harus memiliki tanggung jawab, integritas, dan loyalitas. Presiden Joko Widodo kemudian memilih Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Gatot Nurmantio sebagai calon tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk diajukan ke DPR. Dalam kondisi tanggap bencana, bayi dan anak di bawah 2 tahun selalu diberikan makanan instan dan susu formula. Hal tersebut dapat menggagalkan pemberian air susu ibu eksklusif. Diharapkan pemerintah memiliki standar bantuan bencana bagi bayi di bawah 2 tahun dan ibu menyusui. Selengkapnya disampaikan reporter Sekar Sari Utami.
Ibu menyusui dan anak di bawah 2 tahun merupakan kelompok rentan dalam kondisi tanggap bencana. Mayoritas dapur umum yang ada hanya menyediakan makanan bagi orang dewasa. Bantuan berupa susu formula dengan mudah ditemui di pengungsian. Padahal bantuan tersebut berpotensi menggagalkan pemberian air susu ibu. Sri Sukoco, Nutrition Specialist UNICEF Indonesia, dalam media briefing bertajuk pemberian makan pada bayi dan anak dalam konteks tanggap bencana, pada Selasa 9 Juni 2015 meminta pemerintah untuk mengkaji pemakaian susu formula di pengungsian dan adanya penanganan khusus bagi anak di bawah 2 tahun.
Iya, terus terang belum menjadi perhatian. Kalau keotik bencana gitu, mereka semua ingatnya kan pokoknya ngasih makan gitu. Mereka belum tersosialisasi bahwa bayi baduta ataupun ibu hamil menyusui dan orang-orang tua ini perlu makanan yang khusus.
Kemenkes juga sudah tidak memberikan bantuan susu.
Itu kalau di peraturan di global adalah susu itu disiapkan oleh pemerintahnya dengan susu yang generik tadi. Jadi tidak perlu. Tidak perlu ada label dan sebagainya.
Siti lebih lanjut menjelaskan, selain dapat menggagalkan pemberian air susu ibu secara eksklusif, pemberian susu formula ketika bencana dengan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko diare. Berdasarkan hasil survei terhadap 700 responden yang dilakukan UNICEF pada saat gempa Jogja 2006, Sri lebih lanjut mengatakan, angka kasus anak di bawah 2 tahun yang mengalami diare meningkat setelah mengonsumsi susu formula dari donasi masyarakat dan pihak swasta. Dari survei tersebut, angka kasus diare yang sebelumnya hanya ada di kisaran 1 hingga 4 melonjak menjadi 29. Sekar Sari melaporkan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo Bambang Sulisto di Jakarta hari Selasa mengatakan, kehadiran Managing Director World Bank Sri Mulyani dalam acara Indonesia Green Infrastructure Summit di Jakarta hari Selasa memberikan kemungkinan adanya lebih banyak bantuan masuk ke Indonesia. Ia berharap hal ini dapat meningkatkan industri dalam negeri untuk lebih aktif lagi. Suryo memprioritaskan agar pemerintah dan swasta saling meningkatkan pemahaman dan kesadaran di sektor industri. Ia menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia di tahun-tahun mendatang dapat dimaksimalkan dengan adanya green infrastructure. Namun, untuk mewujudkan pembangunan ramah lingkungan tersebut, diperlukan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan swasta. Suryo mengatakan, Kadin Indonesia ingin menunjukkan kepedulian green economy di masa depan dengan Green Infrastructure Summit. Ia berharap ada kesatuan pikiran antar pemerintah dan dunia usaha serta lembaga pembiayaan internasional untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Indonesia merupakan mitra potensial bagi kawasan Eropa Tengah dan Timur di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Negara-negara di kawasan tersebut merupakan pasar potensial yang perlu digarap secara serius atau yang biasa disebut dengan untapped market. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Serbia merangkap Montenegro, Duta Besar Samuel Samson, dalam acara seminar bertajuk The Briefing di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta hari Rabu mengatakan hubungan bilateral Indonesia-Serbia dalam bidang ekonomi terus membaik karena Indonesia telah menjadi negara mitra bagi Serbia dalam pameran pariwisata Beograd tahun 2013 lalu.
Nah, kami beruntung menjadi partner country pada tahun 2013 yang lalu. Indonesia menjadi partner country di pameran pariwisata Beograd. Nah, ini Indonesia Creative Day, Indonesia Serbia, karena bagi saya ekonomi kreatif zaman sekarang menjadi sangat penting. Generasi muda bisa ambil peran, kaum ibu bisa ambil peran, sehingga dua negara bisa bergerak secara lebih baik, juga para ex mahasiswa Indonesia dan SMP bisa bergerak dalam Indonesia Serbia Creative Day.
Lebih lanjut, Duta Besar Samuel Samson mengatakan di Serbia belum terdapat rumah makan atau toko Indonesia, sehingga dirinya meminta kepada generasi muda yang terlibat dalam Indonesian Creative Day di Belgrade mampu menjadi pengusaha muda yang menjual produk-produk Indonesia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Serbia telah berkembang dengan sangat baik selama 60 tahun karena kedua negara sahabat itu merupakan negara pelopor lahirnya gerakan non-blok. Selain itu, posisi Serbia yang sangat strategis dan telah memiliki free trade agreement dengan banyak negara di kawasan Eropa dapat menjadi penghubung bagi komoditas Indonesia untuk masuk ke negara-negara tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bekerjasama dengan WWF, sebuah organisasi konservasi global, menggelar simposium hiu dan pari di Indonesia pada tanggal 10-11 Juni di Bogor, Jawa Barat. Diikuti sekitar 114 peserta dari berbagai pihak, yaitu ilmuwan, akademisi, NGO, dan masyarakat. Simposium ini mendiskusikan hiu dan pari dari beragam aspek, mulai dari aspek biologi, sosial ekonomi, serta bagaimana pengelolaan hiu dan pari yang baik. Pada kesempatan tersebut, Direktur Coral Triangle WWF Wawan Ridwan hari Rabu mengatakan, populasi ikan hiu semakin terancam sehingga perlu ada pengelolaan yang baik untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Kenapa hiu ini harus menjadi perhatian? Secara ekologi hiu ini kan sebagai top predator ya. Jadi kalau top predator ini pada dasarnya adalah dia yang mempunyai salah satu fungsi bagaimana dia menjaga keseimbangan populasi spesies ada di bawahnya. Dengan demikian maka diyakini oleh para ilmuwan perikanan, para ekolog, itu kalau hiu itu musnah sama sekali, maka kemungkinan populasi ikan dan ekosistem yang lain akan menjadi tidak sehat.
Pada kesempatan yang sama, Didi Sadeli dari Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan ikan hiu dan pari ke dalam 20 spesies prioritas Rencana Strategis 2015 hingga 2019. Dikatakan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk jenis ikan hiu, gergaji, dan paus mendapat status perlindungan penuh, artinya kedua spesies tersebut tidak boleh dimanfaatkan. Sementara untuk jenis ikan hiu koboi dan martil, Menteri Kelautan dan Perikanan melarang untuk mengekspor kedua spesies tersebut. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Uni Myanmar, Ito Sumardi, kepada Radio Republik Indonesia hari Rabu mengatakan, kemiskinan menjadi penyebab utama ribuan etnik Rohingya keluar dari Myanmar. Pemerintah juga harus berhati-hati menerima informasi dari Rohingya, karena bisa saja informasi yang disampaikan didramatisir. Ito Sumardi menjelaskan, mereka yang berada di Indonesia menyampaikan kepada kerabatnya di Myanmar bahwa ada harapan lebih baik. Menurutnya, harus dicegah eksodus etnik Rohingya keluar dari wilayahnya. Ia menambahkan, dengan keluarnya ribuan etnik Rohingya dari Myanmar, justru mengurangi beban pemerintah Myanmar. Ia berharap agar persoalan pengungsi etnik Rohingya di Aceh tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang. Sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, akankah Yunani keluar dari Uni Eropa? Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menganggap Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras gagal menerapkan reformasi ekonomi alternatif seperti yang dia janjikan. Juncker mendesak Tsipras untuk memberikan sejumlah usulan alternatif segera agar perundingan dapat dilanjutkan minggu ini. Pada hari Jumat 5 Juni 2015, Tsipras menolak usulan reformasi Uni Eropa sebagai tidak masuk akal. Tuntutan reformasi bagi Yunani dipandang sebagai suatu langkah agresif yang dirancang untuk melancarkan teror kepada pemerintah Yunani. Komisi Eropa meminta peningkatan reformasi ekonomi Yunani, termasuk peningkatan pajak dan pemotongan gaji dan pensiun pegawai negeri, sebelum dana penyelamatan berikutnya sebesar 7,2 miliar euro diberikan. Seperti diketahui, desakan diplomatik kian berdatangan karena Yunani telah kekurangan uang untuk melunasi utang-utangnya dan masih terjebak dalam negosiasi alot dengan para kreditor internasional dalam upaya mencairkan 7,2 miliar euro, dana yang masih tersisa dalam dana talangan. Negosiasi pencairan dana itu cukup alot dikarenakan masih sulit mencapai kesepakatan antara Uni Eropa, Dana Moneter Internasional IMF, dan Bank Sentral Eropa ECB, yang menuntut Yunani melakukan reformasi besar-besaran, mengingat pemerintah Yunani yang menganut sistem anti penghematan. Apakah akibat dari ketidakmampuan Yunani dalam mereformasi ekonomi dan membayar utang-utangnya? Kemungkinan yang paling besar adalah Yunani bisa keluar dari kawasan euro. Greece exit kini menjadi kemungkinan terbesar yang akan dihadapi Yunani setelah 4 bulan negosiasi bailout gagal menjatuhkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan jika hal tersebut terjadi, maka euro akan menghadapi masa paling sulitnya. Namun bukan juga berarti bahwa kawasan euro akan bubar. Meski akhirnya IMF memberi tenggang waktu tambahan kepada Yunani untuk membayar utang-utangnya. Namun IMF tetap melihat bahwa tipis kemungkinan bagi negara yang mengalami krisis ekonomi parah itu untuk dapat mencapai kesepakatan dengan para kreditornya dalam waktu dekat. Hal senada juga disyaratkan oleh para kreditor Yunani yang sudah cukup frustasi terhadap pemerintah Yunani yang dianggap gagal menepati janji dalam melaksanakan reformasi, di antaranya memotong gaji dan pensiun PNS, di mana kedua opsi ini masih ditolak Yunani. Harus dipahami bahwa dana bailout 7,2 miliar euro bukan hanya digunakan untuk melunasi utang IMF, tapi juga untuk membayar gaji pegawai negeri sipil Yunani. Jelas bahwa akar permasalahan dari semuanya adalah Yunani sudah mengakui tidak lagi memiliki uang. Namun EJF dan IMF menolak menyediakan dana tanpa kesepakatan komprehensif. Pada saat yang sama, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan, Uni Eropa tidak akan mencapai kesepakatan tanpa persetujuan IMF. Artinya, keputusan apakah Yunani akan keluar dari Uni Eropa atau tidak terletak di tangan pemerintah Yunani sendiri. Karena Uni Eropa, IMF, dan pihak lainnya sudah cukup berbaik hati untuk menyelamatkan negara itu. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Halo saudara pendengar, Suara Indonesia RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada. Inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 10 Juni. Saudara, kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1942. Tentara Jerman membunuh penduduk Lidice dan Lezaki sebagai pembalasan atas pembunuhan Letnan Nazi Reinhard Heydrich. Ketika mendengar Reinhard Heydrich, salah satu anggota Nazi yang paling kejam, telah dibunuh, Adolf Hitler murka dan memerintahkan investigasi menyeluruh dengan segera. Intelijen menghubungkan para pembunuhnya dengan sebuah desa bernama Lidice, 22 km barat laut Praha dan Lezaki. Hitler memerintahkan eksekusi para penduduk pria dewasa dan deportasi penduduk wanitanya ke kamp konsentrasi. Anak-anak yang mempunyai rambut pirang dan bermata biru dipisahkan dari keluarga mereka dan diadopsi oleh keluarga-keluarga Jerman. Rumah-rumah dibakar dan puing-puingnya diratakan.
Kita lanjutkan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1947. Perjanjian Persahabatan Republik Indonesia-Mesir ditandatangani di Kairo. Presiden Indonesia Soekarno mengirim misi diplomatik ke Mesir sebagai balasan atas kedatangan Abdul Munim, konsul Mesir di Bombay, yang beberapa bulan sebelumnya berkunjung ke Yogyakarta. Misi diplomatik yang dipimpin oleh Menteri Muda Luar Negeri, Haji Agus Salim, bertugas menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia di dunia internasional dan menandatangani perjanjian persahabatan antara Mesir dengan Indonesia. Perjanjian persahabatan, politik, dan perdagangan kedua negara itu ditandatangani di Kementerian Luar Negeri Mesir yang diwakili oleh Perdana Menteri Nokrasi Pasha yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Mesir dan pihak Indonesia diwakili oleh Haji Agus Salim. Dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan tersebut, semakin mengukuhkan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Mesir adalah satu-satunya negara yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto dan de jure pada saat itu. Perjanjian ini merupakan kemenangan pertama diplomasi Indonesia di luar negeri sekaligus sebagai kegagalan Belanda untuk mencegah pengakuan kedaulatan Indonesia di luar negeri. Kita akhiri dengan peristiwa 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu diresmikan. Saudara, Jembatan Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan, tepatnya Timur Kamal, Indonesia. Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Agustus 2003. Dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan di Jawa Timur. Berdirinya Jembatan Suramadu merupakan tonggak sejarah baru dalam pembangunan konstruksi prasarana perhubungan di Indonesia. Jembatan sepanjang 5.438 meter itu bukan hanya yang terpanjang di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Jembatan Suramadu saat ini bisa tahan terhadap goncangan gempa sampai 7 skala Richter. Jembatan ini pun dirancang dengan sistem anti korosi pada fondasi tiang baja. Karena menghubungkan dua pulau, teknologi pembangunan jembatan Suramadu didesain agar memungkinkan kapal-kapal dapat melintas di bawah jembatan. Itulah sebabnya, di bagian bentang tengah Suramadu disediakan ruang selebar 400 meter secara horizontal dengan tinggi sekitar 30 meter. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 10 Juni. Sampai jumpa.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen. Edisi kali ini berjudul WWF luncurkan kampanye Beli Yang Baik di Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selamat mendengarkan.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
WWF Indonesia secara resmi telah meluncurkan kampanye Beli Yang Baik pada Jumat di Jakarta. Peluncuran kampanye bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kampanye ini bertujuan mengajak publik untuk membeli dan mengkonsumsi produk-produk ramah lingkungan. Beli Yang Baik turut mendukung tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2015 yang ditetapkan United Nations Environment Program UNEP, yaitu 7 Billion Dreams, One Planet, Consume with Care. Pada kesempatan tersebut, Direktur Keuangan WWF Indonesia, Retno Utaira Pantau, mengatakan dengan membeli produk berkelanjutan, kita turut menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang.
Tentunya dimulai dari diri kita sendiri tadi ya. Kalau kita belanja, coba kita cari tahu dulu itu produk asalnya dari mana. Kalau yang di supermarket memang mudah, karena kan kita bisa lihat kayak tadi ya, tisu, ada ininya enggak, kemudian margarin, kemudian minyak sawit misalnya, ada enggak label-label yang ramah lingkungan begitu, kemudian seafood begitu. Cuman kalau di pasar, kadang-kadang kan enggak ada labelnya. Kita wajib bertanya, kita harus menjadi konsumen yang cerdas dan kritis untuk menanyakan ini asalnya dari mana.
Retno menyampaikan, mengatakan beli yang baik dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan mengenal, meminta, dan mengajak. Mengenal yaitu mencari tahu serta memahami tentang latar belakang produk sebelum mengkonsumsinya. Sementara langkah meminta yaitu meminta penjual untuk menghadirkan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya mengajak lebih banyak orang untuk menerapkan gaya hidup hijau dalam kehidupan sehari-hari. Retno menambahkan, beli yang baik merupakan salah satu inovasi untuk melakukan perubahan gaya hidup. Saat ini, penduduk dunia sudah mencapai 7 miliar, di mana semua orang membutuhkan bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menjaga kelestarian sumber daya, tentu harus bijak dalam mengkonsumsi. Retno mengatakan kesadaran masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk-produk ramah lingkungan masih kurang, tidak seperti di Eropa dan Amerika. Retno mendorong agar konsumen untuk meminta produsen mencantumkan label atau bukti produk ramah lingkungan dari produknya. Produk ramah lingkungan terkesan dan identik mahal. Namun Retno optimis, jika permintaan produk ramah lingkungan semakin meningkat, maka harga pun akan murah dan terjangkau masyarakat luas. Kampanye Beli Yang Baik mendapat dukungan dari sederet artis seperti Davina Haryadi, Jamaica Cafe, Nugi, dan Bastian. Senada dengan Retno, penyanyi Nugi mengatakan konsumen memiliki andil untuk meminta produsen menyediakan produk ramah lingkungan. Selama ini Nugi menerapkan gaya ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-harinya, seperti menggunakan transportasi sepeda untuk bepergian. Selama ini Nugi merasa tak mendapat kesulitan untuk bergaya ramah lingkungan seperti yang sebagian orang keluhkan.
Semuanya emang enak banget kalau udah dilakuin dan jadi kebiasaan. Mungkin banyak orang yang menunggu kalau memang udah sekumpulan orang banyak melakukan baru melakukan, tapi ternyata kalau menunggu begitu kelamaan.
WWF menyatakan tanpa upaya untuk mengurangi sumber daya alam dan konsumsi berlebih, Indonesia dipastikan akan menghadapi kekurangan sumber daya alam dan degradasi lingkungan. Saudara, sekian Voi Green hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan sariwarta berita. Dua cagar biosfer Indonesia yang meliputi Bromo Semeru Tengger Arjuno di Jawa Timur dan Taka Bonarate Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan diakui sebagai anggota Man and the Biosphere Program UNESCO. Panglima TNI Jenderal Muldoko yang akan resmi memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Agustus 2015 mengatakan telah memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait kriteria pengganti dirinya sebagai Panglima TNI yang baru. Dalam kondisi tanggap bencana, bayi dan anak di bawah 2 tahun sering diberikan makanan instan dan susu formula. Hal tersebut dapat menggagalkan pemberian air susu ibu eksklusif. Diharapkan pemerintah memiliki standar bantuan bencana bagi bayi di bawah 2 tahun dan ibu menyusui. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo Bambang Sulisto di Jakarta hari Selasa mengatakan kehadiran Managing Director World Bank Sri Mulyani dalam acara Indonesia Green Infrastructure Summit di Jakarta memberikan kemungkinan adanya lebih banyak bantuan masuk ke Indonesia. Indonesia merupakan mitra potensial bagi kawasan Eropa Tengah dan Timur di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan WWF, sebuah organisasi konservasi global, menggelar simposium hiu dan pari di Indonesia pada tanggal 10 sampai 11 Juni di Bogor, Jawa Barat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Uni Myanmar, Ito Sumardi, kepada Radio Republik Indonesia hari Rabu mengatakan kemiskinan menjadi penyebab utama ribuan etnik Rohingya keluar dari Myanmar. Pemerintah juga harus berhati-hati menerima informasi dari Rohingya karena bisa saja informasi yang disampaikan didramatisir. Sekian sariwarta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Festival Apeman, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, bulan suci Ramadan akan segera tiba. Warga Kelurahan Sosro Menduran, Kecamatan Gedong Tengen, Yogyakarta mulai melakukan berbagai persiapan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan menggelar Festival Apeman Sosro Menduran pada 6 Juni kemarin. Dalam festival itu, warga Sosro Menduran secara bergotong royong membuat kue apem. Meski menjadi kegiatan rutin, Festival Apeman kali ini menjadi cukup unik karena penampilan kelompok karawitan asal Berkeley, California, kelompok yang menamakan diri grup Sari Raras itu memainkan lagu-lagu tradisional atau gending sepanjang acara Festival Apeman. Saudara pendengar, festival yang sudah ada semenjak tahun 1970 ini memang menjadi acara tahunan yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Tradisi ini memiliki makna saling memaafkan di mana kue apem menjadi simbol memaafkan bagi warga Yogyakarta. Tempat berlangsungnya Festival Apeman memang sudah menjadi salah satu jantung wisata kota Yogyakarta karena menyatu dengan Malioboro. Karenanya, kegiatan festival ini jadi sarana kreatif guna mengenalkan budaya Jawa kepada masyarakat luas. Tradisi apeman di Sosro Menduran ini tidak semata mengedepankan unsur budaya, diharapkan juga Festival Apeman turut memajukan sektor pariwisata Sosro Menduran dengan meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Saudara pendengar, masyarakat Jawa, khususnya Jogja, tentu tidak asing lagi dengan makanan apem. Makanan yang dibuat dari tepung beras, santan, dan gula ini akan semakin banyak ditemui pada bulan ruah ini, satu bulan sebelum bulan Ramadan. Sesuai tradisi Jawa, sebelum bulan Ramadan, diadakannya acara nyadran atau mengenang anggota keluarga yang sudah meninggal dengan ziarah. Apem menjadi semacam persyaratan khusus yang harus ada pada setiap prosesi nyadran tiap tahunnya. Festival Apeman diawali dengan membuat kue apem oleh warga dengan lokasi di depan kantor kelurahan. Ratusan warga yang terbagi dalam 70 kelompok membuat kue apem secara bergotong royong. Puncak dari festival ini yakni pawai dengan mengarak ribuan kue apem melewati Malioboro untuk dapat dinikmati bersama warga yang lain. Semua yang datang ke festival bisa mencicipi apem yang sudah matang tanpa harus membayar. Selain apem, di festival ini juga disajikan pula sejumlah makanan tradisional lain seperti kolak dan ketan. Kolak atau kolek adalah makanan asal Indonesia berbahan dasar pisang atau ubi jalar yang direbus dengan santan dan gula aren. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Festival Apeman. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Kali ini saya akan mengetengahkan mengenai AC, air conditioner, yang bekerja berdasarkan bunyi karya mahasiswa UGM Yogyakarta. Saudara, pertumbuhan jumlah bangunan di kota-kota di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Kehadiran hotel dan mal juga semakin menjamur. Hal ini berdampak pada peningkatan konsumsi energi. Salah satu energi terbesar adalah penggunaan AC atau air conditioner yang menyerap setidaknya hingga 50% dari konsumsi energi total. Selain konsumsi daya yang cukup besar, penggunaan AC pun relatif banyak dalam satu bangunan. Penggunaan AC dalam jumlah besar tersebut akan meningkatkan jumlah biaya penggunaan energi. Berdasarkan kenyataan tersebut, mahasiswa Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada UGM menciptakan sistem kerja AC berdasarkan intensitas bunyi di dalam ruangan. Inovasi tersebut diberi nama Thermal Controller Based on Acoustic Sensor, TC-BAS. Temuan ini digagas 5 mahasiswa yakni Kristina, Naim Aryuda, Herdian, Nur Holida, dan Wayan Eka. TC-BAS dilengkapi sensor berupa mikrofon omnidireksional yang berfungsi menangkap suara keramaian dalam bangunan. Selain itu, TC-BAS menggunakan Arduino Mega sebagai mikroprosesor untuk mengolah data dan LCD untuk menampilkan hasil olahan data. Saudara, Kristina sebagai ketua tim menjelaskan, TC-BAS bekerja dengan menangkap suara yang berada di ruangan. Selanjutnya, suara yang ditangkap mikrofon omnidireksional berupa sinyal dikirim ke mikroprosesor untuk diolah sehingga diperoleh nilai tingkat tekanan bunyi atau sound pressure level, SPL. Data besaran intensitas kebisingan ditampilkan di LCD dalam satuan desibel. Selain itu, pada LCD dapat dilihat data kecepatan dari kipas atau blower dalam persen. Dengan kata lain, semakin bising ruangan maka AC akan semakin cepat dingin karena kipas akan berputar dengan cepat. Demikian pula dalam kondisi sebaliknya. Kecepatan blower akan menurun seiring dengan penurunan tekanan kebisingan. Para mahasiswa ini berharap produk yang dikembangkan ini dapat diproduksi secara massal dan dipasarkan. Dengan begitu dapat mendukung kenyamanan beraktivitas dalam ruangan, tetapi tidak menyerap konsumsi energi yang tinggi. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik AC berbasis bunyi karya mahasiswa UGM Yogyakarta. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi hari ini, Rabu, Voice of Indonesia memilih Romi Sangka. Sosok anak muda sederhana dan ramah ini memang patut diapresiasi dalam dedikasinya di bidang musik. Sejak awal, karirnya di musik tak pernah bergeming dari jalurnya, yaitu sesuatu yang bernuansa balada. Karena menurut pengakuannya, dia lebih tulus dalam menyampaikan apa yang dirasakan hatinya. Semua karyanya ini memang berangkat dari sebuah empati terhadap sesama, terhadap cinta dan pengagungan terhadap seseorang dan sesuatu. Pada Oktober 2012, dia merilis single berjudul Menyakitkan. Lagu Menyakitkan yang diciptakan sendiri oleh Romi dan berasal dari kisah keseharian dan apa yang dirasakannya. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah lagu pertama Romi Sangka, Menyakitkan.
Terjawab sudah segalanya tanpa perlu kata-kata. Telah kau pilih jalan untukmu, mungkin ini yang terbaik. Jalan kita berbeda, ku yakinkan dalam hatiku. Oh, menyakitkan, tapi ku relakan. Oh, menyakitkan, tapi ku relakan. Saat engkau datang, cepat engkau pergi dan tinggalkan aku sendiri. Tersimpan kenangan manis yang tak akan terlupa. Ku rindukan canda tawamu. Oh, menyakitkan, tapi semua.
pendengar Voice of Indonesia, baru saja Anda mendengarkan lagu pertama dari Romi Sangka yang berjudul Menyakitkan. Dari hasil buah pikir dan pengalaman bermusiknya sejak dulu serta mempunyai warna vokal yang unik yang menjadikan seorang musisi bernama Pei tertarik untuk memproduksi lagu Menyakitkan ini untuk menghidupkan serta memberi nyawa pada lagu tersebut. Cukup lama, lagu Menyakitkan digodok di Palu Record hingga menjadikan single ini terasa begitu hidup. Motivasi dan niatan yang tulus untuk terus berkarya dan berjuang di dunia musik sepertinya telah menjadi cita-cita dari Romi Sangka sejak awal. Bermodalkan suara khas, lirik yang menyentuh, aransemen yang dahsyat, Romi yakin single barunya ini akan berbicara banyak di belantika musik Indonesia. Sebelum kami beralih dengan penyanyi selanjutnya yaitu Tommy Budis, dengarkanlah terlebih dahulu kembali satu lagu dari Romi Sangka berjudul Bunga.
Setelah pertemuan itu, perasaan hati beda. Tak sadar terpikat cintamu, walau hanya bisa kusimpan. Mengingatmu tak ada habisnya, memikirkanmu karena ku suka. Bayang wajahmu selalu ku rindu. Mungkinkah kan terulang kisah kita? Mengingatmu tak ada habisnya. Mungkinkah kan terulang kisah kita? Terulang kisah kita. Bagaikan bunga meruntuhkan
Saudara, demikian tadi lagu kedua Romi Sangka yang berjudul Bunga. Sekarang kita beralih ke penyanyi berikutnya, Tommy Budis. Melanjutkan impiannya, Tommy Budis mantan penyanyi dan gitaris band Rames yang terbentuk tahun 2002 membentuk proyek solo sendiri. Ia berharap karyanya bisa didengar oleh masyarakat luas dengan dukungan dari sahabat di lingkungan bermusiknya. Diakui Tommy Budis, warna musiknya dipengaruhi banyak musisi dengan beraneka ragam genre, terutama warna musik grunge dan rock. Namun, warna musik pop sangat kental terdengar dalam proyek ini. Terlihat dari lirik yang banyak bercerita tentang pengalaman pribadi yang sering dialami oleh banyak orang. Bermula dari merekam demo-demo yang hanya direkam di kamar pribadinya, Tommy berhasil mengumpulkan lebih dari 20 lagu selama 2 bulan. Kemudian muncul ide untuk merekam secara serius di studio rekaman profesional. Lagu yang berjudul Menghapus Perih dipilih menjadi single pertama dengan konsep featuring bersama Brinets, satu finalis Indonesia Idol tahun 2006. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum menutup program Pelangi Nada kali ini, dengarkanlah Menghapus Perih dari Tommy Budis. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Pergi terlepas dari sisi. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.